Як вядома, з забруджанага насення маку, так званых бубак, наркаманы лёгка вырабляюць самы папулярны ў краіне ін'екцыйны наркотык – шырку. Але ў сераду 15 студзеня стала вядома пра тое, што Александр Лукашэнка ўсё ж падпісаў антымакавы дэкрэт нумар 1. Мікалай Карпянкоў, кіраўнік міліцэйскага ўпраўлення па наркакантролі МУС, распавядае, якія меры планавалася ўжыць у законе.
На данный момент у нас основной наркотик на нашем рынке – это изготовление опия из семян мака. Значит, те, кто распространяют мак, их деятельность будет пресекаться. Штрафы будут от 1 до 8 тысяч евро. Конфисковываться будут и транспортные средства, и те места, квартиры, гаражи, откуда они распространяли эти семена мака.
Усё ж таки конфисковывать кватэры у наркагандляроў не будуць. Але галоўная мера дзяржманаполія захавалася. Будзе зроблены канкрэтны пералік арганізацый, якія змогуць гандляваць макам. Насенне праз гэтыя арганізацыі будзе праходзіць толькі тэрмічна апрацаванае, то бок прыгатаваць з яго наркатычную шырку будзе немагчыма. Таксама дэкрэт нумар 1 прадугледжвае за незаконную перавозку маку штраф да 10,5 мільёнаў рублёў, а таксама канфіскацыю транспартнага сродку і самога маку. Вага нелегальнага насення пры гэтым павінна складаць больш за 2 кілаграмы. Ва ўпраўленні па наркакантролі МУС тлумачаць, што сабралі інфармацыю аб наркатаксістах, якія гандлююць бубкамі. 100 з лішкам чалавек. І калі дэкрэт пачне працаваць, выязджаць на промыслы наркатаксісты не змогуць, а вазіць у машыне ўсяго па 2 кілаграмы ў мэтах продажу нерэнтабельна. Калі ж незаконна перамяшчаць мак будзе юрыдычная асоба, то прадугледжана канфіскацыя і тавару, і фураў, а штраф складзе 37,5 мільёнаў рублёў. Паспрабуй тут разгарні бізнес. Доўгае непадпісанне дэкрэта, больш за паўгода, многія звязвалі з існаваннем макавага лобі. Аднак летась, 18 снежня, адміністрацыя прэзідэнта паведаміла Еўрарадыё пра тое, што праект дэкрэта падрыхтаваны на даклад кіраўніку краіны. Ужо ў пачатку лютага стане зразумела, ці зможа дэкрэт нумар 1 спыніць макавую пагрозу. Дацэнт Алла Веруш з акадэміі кіравання пры прэзідэнце прыводзіць статыстыку, якая колькасць наркаспажыўцоў можа прывесці да знішчэння нацыі.
Всемирная организация здравоохранения на базе различных исследований пришла к выводу о том, что если доля наркоманов в стране превышает 7%, то в этом случае наступают уже необратимые процессы разрушения самого государства.
У дадзены момант колькасць наркаманаў у Беларусі ўжо можа дасягаць 3%. Таму відавочна, што наркатычную праблему трэба няўхільна вырашаць. Яўген Валошын, Еўрарадыё.